Käännytään tosiaan Johanneksen evankeliumin 4. lukuun ja noustaan vielä lukemaan 4. luvun jakeet 1-15. Tämä on Herran sana. Kun nyt Herra sai tietää fariseusten kuulleen, että Jeesus teki opetuslapsiksi ja kastoi useampia kuin Johannes, vaikka Jeesus ei itse kastanut, vaan hänen opetuslapsensa, niin hän jätti Juudean ja meni taas Galileaan. Mutta hänen oli kuljettava Samarian kautta. Niin hän tuli Sykar-nimiseen Samarian kaupunkiin, joka on lähellä sitä maa-aluetta, minkä Jaakob oli antanut pojalleen Joosefille. Ja siellä oli Jaakobin lähde. Kun nyt Jeesus oli matkasta väsynyt, istui hän lähteen reunalle ja oli noin 6. hetki. Niin tuli eräs Samarian nainen ammentamaan vettä. Jeesus sanoi hänelle, anna minun juoda. Sillä hänen opetuslapsensa olivat lähteneet kaupunkiin ruokaa ostamaan. Niin Samarian nainen sanoi hänelle, kuinka sinä, joka olet juutalainen, pyydät juotavaa minulta samarialaiselta naiselta? Sillä juutalaiset eivät seurustele samarialaisten kanssa. Jeesus vastasi ja sanoi hänelle, jos sinä tietäisit Jumalan lahjan, ja kuka se on, joka sinulle sanoo, anna minulle juoda, niin sinä pyytäisit häneltä, ja hän antaisi sinulle elävää vettä. Nainen sanoi hänelle, Herra, eipä sinulla ole ammennusastiaa ja kaivo on syvä. Mistä sinulla sitten on se elävä vesi? Et kai sinä ole suurempi kuin meidän isämme Jaakob, joka antoi meille tämän kaivon ja joi siitä hän itse sekä hänen poikansa ja karjansa. Jeesus vastasi ja sanoi hänelle, jokainen, joka juo tätä vettä, janoaa jälleen, mutta joka juo sitä vettä, jonka minä hänelle annan, se ei ikinä janoa, vaan se vesi, jonka minä hänelle annan, tulee hänessä sen veden lähteeksi, joka kumpuaa iankaikkiseen elämään. Nainen sanoi hänelle, Herra, anna minulle sitä vettä, ettei minun tulisi jano, eikä minun tarvitsisi käydä täällä ammentamassa. Aamen. Isämme, kiitämme sinua siitä etuoikeudesta, että saamme nyt yhdessä jälleen tulla ja avata sinun sanasi. Isä, me käsitetään, että emme me itse pysty ymmärtämään sinun sanasi. Ei se ole meidän tulkittavissamme, vaan jokainen sana, joka on sinun pyhästä hengestäsi lähtenyt, niin vaatii myös sinun henkesi sitä selittämään. Niinpä, Herra, me pyydämme nyt, että anna meille sinun henkesi, että me jotakin tästä tekstistä ymmärrämme. Herra, vaikka me käsitämme, että kaikki meidän käsityksemme ja kaikki meidän ymmärryksemme jää vajavaiseksi, niin Herra, anna meidän nähdä tästä tekstistä Kristus kirkastettuna. Jeesuksen nimessä. Aamen. Viime kerralla, kun olimme koolla, niin me tarkasteltiin Johanneksen 3. luvun loppua. Hyvin mahtava luku, joka päättyy sitten siihen Johannes Kastajan viimeiseen todistukseen Kristuksesta. Ja tällä kertaa me nyt siirrytään tarkastelemaan tätä kertomusta, joka on varmasti meille jokaiselle hyvin tuttu, jotka tuntevat vain Raamattuaan, nimittäin tämä kertomus Jeesuksesta ja tämän samarialaisen naisen kohtaamisesta. Ja tässä kertomuksessa on meille hyvin paljon avattavaa, ja itse asiassa saatoit huomata, että me emme edes lukeneet tätä täysin loppuun. Me jatkamme tästä vielä tulevina viikkoina. Monesti tätä tekstiä on käytetty, sitä on laadittu saarnoja koskien evankeliointia, ja tässä on ihan totta, että tässä tekstissä meille on hyvin paljon sovellettavaa liittyen evankeliointiin. Mutta tähän me menemme ehkä enemmän tulevina viikkoina. Tällä kertaa pyrimme antamaan perustuksen kaikille sille, mitä tulevina viikkoina sitten käsittelemme. Lähdetään liikkeelle jakeesta 1-3. Kun nyt Herra sai tietää fariseusten kuulleen, että Jeesus teki opetus lapsiksi ja kastoi useampia kuin Johannes, vaikka Jeesus ei itse kastanut, vaan hänen opetuslapsensa, jätti hän Juudean ja meni taas Galileaan. No niin kuin me näimme tästä Johanneksen 3. luvun lopusta, niin vietettyään ensin aikaa Jerusalemin kaupungissa, Jeesus oli sitten siirtynyt Juudean maaseudulle. Ja nyt kun me katsomme näitä jakeita 1-3, niin me nähdään, että Jeesus sitten poistuu tältä Juudean alueelta totaalisesti ja hän palaa jälleen Galileaan, mistä hän oli Juudean tullutkin. Eli hän palaa jälleen kotiseudulleen. Jeesuksellahan oli kotikaupunki Nasaret Galileassa ja myöhemmin sitten Kapernaum. Mutta tässä jakeessa 1 mainitaan meille, että Jeesus jätti Juudean, kun hän sai tietää, että fariseukset olivat kuulleet hänen julkisesta työstään. Ja toisaalta fariseukset olivat kuulleet tästä Jeesuksen suosiosta. Tämä Jeesuksen julkinen työ, mitä se oli? Se oli sitä, mitä Johannes Kastajakin oli tehnyt. Sekä Jeesus että Johannes Kastaja kulkivat ympäriinsä samanaikaisesti eri paikkakunnilla. Ja he julistivat parannusta, synneistä, Jumalan valtakunnan saapumista. Ja he kastoivat ihmisiä, kun he tunnustivat syntinsä. Mutta niin kuin apostoli Johannes tässä huomauttaa, niin Jeesus ei itse kastanut, vaan hänen opetuslapsensa. Voi olla, että Johannes Kastaja toimi myös samoin. Ja syy tähän menettelyyn voi liittyä siihen, että ei kukaan kasteen ottava, vaan sitten sillä hetkellä ajattelisi, että tämä kastetoimitus on validi ainoastaan silloin, jos sen suorittaa Jeesus tai Johannes. Mietipä, minkälaisen ylpeyden aiheen se olisi antanut jollekin, jos hän olisi voinut pröystäillä, että minut kastoi itse Jeesus. Minä olen jotenkin erikoinen. Minulla on erityinen voitelu. No, toki tämmöinen menettely mahdollisti myös sen, että Jeesus saattoi keskittyä sanan saarnaamiseen. Ja olisihan se toisaalta vienyt kauan aikaa, jos Jeesus olisi henkilökohtaisesti kastanut jokaisen, joka hänen tykönsä tulee. Mutta Jeesus siis päättää poistua Juudean alueelta, kun fariseukset ovat tulleet tietoiseksi Jeesuksen työstä ja hänen suosiostaan. Jakeessa 1 meille kerrotaan, että Jeesus kastoi enemmän kuin Johannes. Mitä me voidaan päätellä tästä Jeesuksen syystä lähteä takaisin Galileaan? Miksi Jeesus poistuu Juudean alueelta, kun hän saa kuulla, että fariseukset ovat nyt tietoisia hänestä? No, me voidaan olla hyvin varmoja siitä, että syy ei ainakaan liittynyt siihen, että Jeesus olisi millään tavalla ollut peloissaan. Sillä tämä on sama Jeesus, joka sanoo, että sen tähden isä minua rakastaa, koska minä annan henkeni, että minä sen jälleen ottaisin. Ei kukaan sitä minulta ota, vaan minä annan sen itsestäni. Minulla on valta antaa se ja minulla on valta ottaa se jälleen. Sen käsky minä olen saanut isältäni. Eli tämä Jeesus sanoo, kukaan ei ota minun henkeäni. Minä annan sen omasta tahdostani. Silloin kun minä tahdon. Ja minä otan sen jälleen. Silloin kun minä tahdon. Eli Jeesus ei ikinä pelännyt, mitä ihmiset voi hänelle tehdä. No miksi hän sitten poistuu? Teksti ei sano meille suoraan, mutta toisin kuin me, jotka ollaan oman intuition ja mututuntuman ja päättelykyvyn varassa, niin meidän tulee muistaa, että Jeesus itse tietää kaiken. Hänen ajatukset on paljon korkeammat kuin meidän. Hän näkee sen, mitä isä näkee. Hän tuntee ihmisten ajatukset. Hän tietää myös fariseusten aikeet. He tietää, mitä he ajattelee Jeesuksen työstä tai Johannes Kastajan työstä. Tahtoiko Jeesus kenties pitää jonkinlaisen tauon tästä kastetoiminnasta, tietäen, että jotkut olivat ajatelleet, että Johannes kastoi, tai että Jeesus oli alkanut kastaa, koska Johanneksen kasteessa oli jotakin mätää, jotakin pielessä. Ehkä jotkut tällä tavalla ajattelivat. Vai poistuuko Jeesus, koska hän tietää, että ei ollut vielä hänen aikansa tulla annetuksi ihmisten käsiin? Eikö Paavalikin kirjoita roomalaiskirjeessä, roomalaiskirje 5.6. Sillä meidän vielä ollessamme heikot kuoli Kristus milloin? Oikeaan aikaan jumalattomien edestä. Kristus tiesi, että vielä ei ollut oikea aika tulla annetuksi jumalattomien käsiin. Vielä ei ollut oikea aika antaa hänen henkeään. Ja niinpä Jeesus ei anna myöskään suosionsa paisua täällä Juudeassa niin, että juutalaiset sitten olisi tulleet ja pyrkineet ristiinnaulitsemaan hänet jo ennen aikoja. Jotkut teologit ovat päätelleet, että Jeesuksen poistuminen Juudeaan on tässä sama kuin se, mitä kuvataan meille Markuksen evankeliumissa, sen ensimmäisessä luvussa jakeessa 14, näin. Mutta sitten kuin Johannes, eli Johannes Kastaja, oli pantu vankeuteen, meni Jeesus Galileaan ja saarnasi Jumalan evankeliumia ja sanoi, aika on täyttynyt ja Jumalan valtakunta on tullut lähelle, tehkää parannus ja uskokaa evankeliumi. Eli että Jeesus olisi lähtenyt Galileaan, kun hän oli kuullut, että Johannes Kastaja oli laitettu vankeuteen. No, nyt kun me katsotaan näitä jakeita 1-3 tässä neljännessä luvussa, niin meidän on kuitenkin melko vaikea päätellä tästä, että Johannes Kastaja olisi jo heitetty vankeuteen. Sillä Johannes Kastajan kastamiseen viitataan aktiivisena toimintana. Sanotaan, että Jeesus kastoi useampia kuin Johannes. Siinä puhutaan aktiivisesti Johanneksen kastamisesta. Ei sanota, että Jeesus kastoi useampia kuin mitä Johannes oli kastanut. Ikään kuin se olisi jo päättynyt. Ja sitten on myös vaikea nähdä, että jos Johannes istuisi jo vankilassa, niin miksei tätä sitten mainittaisi syynä Jeesuksen poistumiseen Galileaan, niin kuin Matteus ja Markus sanovat. Ja meidän tulee muistaa myös se, että sitten kun Jeesus oli poistunut Galileaan, Johannes Kastajan vangitsemisen jälkeen, niin silloin hän myös aloitti sen laajan julistustyönsä Galileassa, minkä seurauksena sitten suuret väkijoukot seurasi häntä kaikkialle. Mutta kun me luetaan kuvausta tästä Johanneksen 4. luvun lopusta sekä sitten 5. luvun alusta, niin me ei itse asiassa löydetä mitään mainintaa suurista väkijoukoista, vaan pikemminkin vaikuttaa siltä, että Jeesus pitää suhteellisen matalaa profiilia vielä. Ja todennäköisesti Jeesus kuulikin tästä Johanneksen vangitsemisesta vasta sitten seuraavan kerran, kun hän saapuu Juudean Johanneksen 5. luvun alussa. Mutta yksi selkeä syy sille, miksi Jeesus tässä poistuu Galileaan, löytyy meille Johanneksen 4. luvun jakeessa 4. Mitä siinä sanotaan? Mutta hänen oli kuljettava Samarian kautta. Nyt jollekulle, joka tarkastelee tätä tekstiä vaan pinnallisesti, ilman mitään niin kuin hengellistä yritystä ymmärtää, niin tämä näyttää vaan sanovan, että oli jonkinlainen niin kuin maantieteellinen rajoitus sille, että mennäkseen Galileaan Jeesuksen vaan täytyi kulkea tämän Samarian kautta. Mutta tämähän ei pidä lainkaan paikkansa. Juutalaisilla oli monia muita reittejä, jotka oli hyvin suosittuja, siitä huolimatta, että ne oli paljon pidempiä. Jos juutalaisilta kysyttäisiin, niin matkalla Juudeasta Galileaan niin oli pikemminkin vältettävä kulkemasta Samarian kautta. Mutta Jeesukselle se oli välttämätöntä, että hän kulkee Samarian kautta. No minkä vuoksi? Tässä on yksi avain sille, miksi Jeesus tahtoo poistua Galileaan. Hänellä oli sovittu tapaaminen erään samarialaisen naisen kanssa. Niin kuin me tullaan näkemään, Jeesus tietää jo kaiken tästä naisesta etukäteen, vaikka ei ole mitään syytä olettaa, että he olisi koskaan tavanneet etukäteen. Tämä oli sellainen tapaaminen, jonka ajankohta oli säädetty jo ennen maailman luomista. Ja niin kuin aikaisemmin Pyhä Henki oli vienyt Jeesuksen autiomaahan perkeleen kiusattavaksi, Niin nyt Pyhä Henki johtaa Jeesuksen Samariaan kohtaamaan tämän naisen. Jeesus oli tehnyt tunnustekoja Galileassa. Hän oli ilmaissut auktoriteettinsa Juudeassa. Ja nyt oli aika hänen ilmaista evankeliuminsa myös heille. Heille, joita juutalaiset halveksivat. Nimittäin samarialaisille. Me näemme tästä sen saman periaatteen kuin mistä Paavali puhuu sitten roomalaiskirjeen ensimmäisessä luvussa, roomalaiskirje 1.16. Sillä minä en häpeä evankeliumia, sillä se on Jumalan voima, itse kullekin uskovalle pelastukseksi, juutalaiselle ensin, sitten myös kreikkalaiselle. Eli niin kuin me muistetaan, Johannes 3.17, Jeesus oli tullut, että hän tulisi pelastamaan maailmaa. Jeesus on tullut koko maailman vapahtajaksi. Ei vain juutalaisten, vaan myös kreikkalaisten ja niin myös samarialaisten. No tässä meidän on hyvä hieman kerrata sitä, ketä olivat nämä samarialaiset. Ja minkä vuoksi sitten juutalaiset niin halveksi samarialaisia. Muistellaan hieman sitä, mitä Israelin historiassa oli tapahtunut, että saadaan parempi ymmärrys. Kuningas Salomonin kuoltua. Salomon oli siis kuningas, joka hallitsi koko Israelia. Ja Salomonin kuoltua hänen poikansa Rehabeam tulee Israelin hallitsijaksi. Mutta Rehabeam ei ole niin kuin isänsä. Ja hän ei kuuntele niitä kansan vanhimpia, jotka olivat neuvoneet hänen isänsä. Toisaalta Rehabeam ei kuuntele kansan toivomuksia, vaan hän on hyvin armoton. Ja hänen armottomuutensa saa sitten aikaan sen, että tämä valtakunta jakaantuu, syntyy kapina 10 muun heimon kanssa. Eli Israelin kuningaskunta jakaantuu kahteen osaan. Juuda ja Benjaminin heimot muodostaa eteläisen valtakunnan, ja sitten loput Israelin 10 heimosta muodostaa tämän pohjoisen valtakunnan. Ja vaikka sitten Uuden testamentin aikaan tällä Samarialla viitattiin tämmöisen laajaan alueen Välimerestä aina Jordanin virtaan saakka siinä Juudean ja Galilean välillä, niin alun perin Samaria oli ollut tuon pohjoisen valtakunnan pääkaupunki. Jakaantuneen kuningaskunnan pohjoinen pääkaupunki. Ja etelässä Juudeassa tietenkin Jerusalem oli sitten pääkaupunki. Mutta toisin kuin etelässä, täällä eteläisessä valtakunnassa, missä silloin tällöin nähtiin hyviä kuninkaita, niin tämä pohjoinen Israelin kuningaskunta, siellä oli ainoastaan huonoja hallitsijoita. Kuulepa, mitä pohjoisen valtakunnan ensimmäinen kuningas Jerobeam teki. Me luemme toinen kuningasten kirja luvusta 12, jakeesta 26. Ja Jerobeam ajatteli sydämessänsä. Nyt valtakunta joutuu takaisin Daavidin suvulle. Jos tämä kansa menee ja uhraa teurasuhreja Herran temppelissä Jerusalemissa, niin tämän kansan sydän kääntyy jälleen herransa Rehabeamin, Juudan kuninkaan puolelle, ja he tappavat minut ja palaavat takaisin Rehabeamin, Juudan kuninkaan luo. Mietittyään asiaa kuningas teetti kaksi kultaista vasikkaa ja sanoi heille: te olette jo tarpeeksi kauan kulkeneet Jerusalemissa. Katso Israel, tässä on sinun jumalasi, joka on johdattanut sinut Egyptin maasta. Ja hän pystytti toisen Beettelin ja toisen hän asetti Daaniin. Ja tämä koitui synniksi. Ja kansa kulki sen toisen kuvan luo Daaniin saakka. Hän rakensi myös uhrikukkulatemppeleitä ja teki kansan keskuudessa papeiksi kaikenkaltaisia miehiä, jotka eivät olleet leeviläisiä. Ja Jerobeam laittoi juhlan 8. kuussa, kuukauden 15. päivänä, sen juhlan kaltaisen, jota vietetään Juudeassa, ja nousi silloin itse alttarille. Niin hän teki Beettelissä ja uhrasi niille vasikoille, joita hän oli teettänyt. Ja tekemiänsä uhrikukkulapappeja hän asetti virkaan Beetteliin. Eli kauhistuttavia syntejä. Ja kaikki Israelin hallitsijat tämän Jerobeamin jälkeen, he kulkevat järjestään hänen jalanjäljissään. Järjestään joka toinen, toistaan pahemmat hallitsijat, johtavat tätä kansaa vaeltamaan synnissä, harjoittamaan epäjumalan palvelusta, noituutta, rakensivat näitä uhrikukkuloita, uhrasivat lapsiaan epäjumalille. Ja sitten tämän pohjoisen Israelin kuningaskunnan syntien suuruuden vuoksi Jumala antaakin sen kokea ensimmäisenä tuomion. Vuonna 722 ennen Kristusta Assyrian valtakunta tulee ja valloittaa Israelin ja vie nämä 10 heimoa pakkosiirtolaisuuteen, mistä he eivät sitten koskaan palanneet. Ja näiden poisvietyjen israelilaisten tilalle tuotiin siirtolaisia muualta. Toinen kuningasten kirja 17 ja 24. Ja sen jälkeen Assurin kuningas antoi tuoda kansaa Baabelista, Kuutasta, Avvasta, Hammatista ja Sefarvaimista ja asetti heidät asumaan Samarian kaupunkeihin israelilaisten sijaan. Ja he ottivat Samarian omaksensa ja asettuivat sen kaupunkeihin. Eli tästä toisesta kuningasten kirjan 17. luvusta me nähdään myös, tai me luettaisiin eteenpäin, että Jumala oli aluksi sitten myös lähettänyt leijonia surmaamaan kaikkia näitä maahantuotuja muukalaisia, koska he eivät peljänneet häntä. Ja tästä syystä sitten Assurin kuningas oli puolestaan määrännyt, että joku näistä pakkosiirtolaisuuteen viedyistä leeviläisistä tulisi ja opettaisi näitä muukalaisia, kuinka Israelin Jumalaa tulee palvoa. Ja näin sitten käykin, ja ne muukalaiset sitten lopulta elävät ja oppivatkin pelkäämään jollakin muodollisella tavalla Israelin Jumalaa, mutta samanaikaisesti he eivät kuitenkaan luopuneet omista epäjumalistaan, mitä he oli tuoneet mukanaan. Ja samanaikaisesti kaiken tämän kanssa se Israelin pohjoisen valtakunnan jäännös, joka oli säästynyt tästä pakkosiirtolaisuudesta. Se jäännös israelilaisista alkoi avioitua näiden maahantuotujen muukalaisten kanssa ja sekoittua heihin. Niin että sitten lopulta, mikä oli muodostunut, niin oli tällainen hybridikansa, joiden kansalaiset olivat sekoitusta vähän kaikista kansoista ja joiden Jumalan palvelus oli sekoitusta tämmöistä oikeaa ja väärää. Monet meidän ajan ihmiset ovat tässä mielessä niin kuin samarialaiset. Jos mietit monia suomalaisia, niin eivätkö monet suomalaisetkin suhtaudu uskontoon niin kuin johonkin irtokarkkiin? Joku saattaa kutsua itseään niin kuin hengelliseksi ja hän valikoi omaan tämmöiseen teologiseen pussiinsa eri uskonnoista vähän sitä ja vähän tätä. Hän saattaa pitää kiinni kyllä jostakin kristillisistä traditioista tai uskomuksista, mutta sitten samanaikaisesti he etsii totuutta jostakin esimerkiksi itämaisista uskonnoista tai harjoituksista. Ja siis ajatus näillä ihmisillä on, että kaikki uskonnot sisältää jotakin hyvää ja meidän tehtävä sitten, meidän missio on vaan valikoida parhaat palat sieltä täältä. Ja tällaista valintaa Jumala ei ole kuitenkaan jättänyt ihmisille. Ei vaan Jumala on ilmoittanut itsensä erityisellä tavalla ainoastaan Raamatun kirjoituksessa. Ja hän on hyvin tarkka siinä, kuinka häntä tulee palvoa. Ja niin kuin me myöhemmin luetaan tästä Johanneksen 4. luvun, katsotaanpas. Neljännen luvun, jakeessa 23 ja 24, siellä todetaan, että Isä Jumala etsii, ja tahtoo sellaisia, jotka rukoilevat ja palvovat häntä hengessä ja totuudessa. Eli jos me mietitään meidän Jumalan palvelusta, niin se ei voi olla vaan tämmöinen tilkkutäkki eri asioita, mihin me ollaan mielistytty. Vaan sen tulee perustua Jumalan ilmoitettuun totuuteen, siihen mitä sana sanoo ja käskee. Niin kuin myös apostoli Johannes oli kirjoittanut toisessa kirjeessään, sen ensimmäisessä jakeessa, että meidän tulee myös rakastaa totuudessa. Eli todellinen yhteys kristittyjen välillä ei ole sellaista ekumeniaa, missä tavoitellaan jotakin niin sanottua yhteyttä kristittyjen välillä terveen opin kustannuksella. Vaan todellinen kristillinen yhteys lähtee siitä todellisuudesta, että me ollaan kristittyinä pyhä kansa, jonka Jumala on synnyttänyt sanallaan, totuuden sanallaan, niin kuin Jaakob 1.18 sanoo. Ja kun meidät on synnytetty totuuden sanalla, niin me myös rakastamme totuutta. Me rakastetaan kaikkea, mikä on totuudesta ja kaikkea muuta, mikä on syntynyt totuudesta. Ja näin me voidaan siis nähdä, että todellista yhteyttä ihmisten välillä ei voi olla kuin ainoastaan niiden keskellä, jotka rakastaa totuutta. Jeesus ei ikinä tehnyt kompromissia totuuden kanssa, eikä meidänkään tule tehdä. Mutta näille juutalaisille, jotka katsoi tätä, mitä Samariassa tapahtui, niin koko Samarian olemassaolo viesti kompromissia heille. Toisaalta tämä oli näkyvä manifestaatio Jumalan tuomiosta, mutta myös hengellisestä kompromissista. Ja niinpä sitten Babylonian pakkosiirtolaisuuden jälkeen, kun Juudankin heimo ja Benjamin oli viety pakkosiirtolaisuuteen Babylonian ja he olivat palaamassa sieltä takaisin. Ja he aikoivat jälleen rakentaa sitten tämän Israelin temppelin. Niin silloin samarialaiset tulevat heidän tykönsä. Ja samarialaiset tahtoisivat osallistua tähän Jumalan temppelin rakennukseen, mutta me nähdään, että israelaiset, juutalaiset suhtautuvat samarialaisiin tämmöisiä poliittisten kapinallisten lapsina, sekarotuisina, harhaoppisina, ja he eivät antaneet heidän osallistua temppelin rakentamiseen. Tästä voidaan lukea vaikka Esran luvusta 4. Ja tämän jälkeen sitten samarialaiset pyrkivätkin estämään israelilaisten temppelin rakennuksen. He tekivät kaikkensa, että sitä ei rakennettaisi. Ja lopulta sitten 400 ennen Kristusta samarialaiset olivat rakentaneet oman temppelinsä Sikemin lähellä sijaitsevalle Garissimin vuorelle. Että voit kuvitella, minkälainen kauna tässä juutalaisilla oli näitä samarialaisia kohtaan. Kuinka he halveksivat näitä samarialaisia. Ja tämä asenne samarialaisia kohtaan, se oli säilynyt aina sitten tätä oikeastaan samarialaisten muodostumisesta saakka, Jeesuksen päiviin saakka. Mutta Jeesus tuli maailmaan pelastamaan syntisiä, eikä Jeesuksella ollut tapana katsoa henkilöön. Ja kun oli kyse Jumalan laista ja Jumalan tahdosta, niin Jeesus vähät välittää siitä, minkälaisia rajoituksia ihmiset on asettaneet. Jeesus tuli tekemään isänsä tahdon, eikä hän halunnut taipua minkään ihmisten keksimien perinnäissäädösten edessä, tai Jeesus ei aikonut mukautua mihinkään poliittisesti korrekteihin asenteisiin tiettyjä ihmisryhmiä kohtaan, joita yleisesti syrjittiin tai halveksittiin. Ei, päinvastoin. Jeesus menee juuri sinne, missä ovat suurimmat syntiset. Hän viettää aikaa heidän keskellään. Jeesus on heidän kanssaan ja rakastaa heitä. Ja juuri tällä tavalla Jeesus on tullut meidän keskelle. Hän on tullut ja osoittanut meille armonsa. Hän on tuonut valkeutensa meidän pimeyteen ja on herättänyt meidätkin kuolleista eloon evankeliuminsa kautta. Ja juuri sen hän tulee tekemään myös tälle samarialaiselle naiselle. Luetaan jakeet 4. luvusta, jakeet 5-6. Niin hän tulee Sykar-nimisen Samarian kaupunkiin, joka on lähellä sitä maa-aluetta, minkä Jaakob oli antanut pojalleen Joosefille. Ja siellä oli Jaakobin lähde. Kun nyt Jeesus oli matkasta väsynyt, istui hän lähteen reunalle ja oli noin 6. hetki. Huomaatko, kuinka Raamatun kertomukset ei koskaan kuulosta keksityiltä tai epämääräisiltä tarinoilta, niin kuin että olipa kerran kaukana jossain muin galaksissa kaukana, ei vaan. Siis, vaan jokainen kertomus liitetään historiallisiin henkilöihin ja tapahtumiin. Jeesus tulee Sykar-nimiseen Samarian kaupunkiin, joka sijaitsee Ebal-vuoren rinteellä, Gerissimin vuoren vastapäätä. Tämä paikka oli lähellä sitä maa-aluetta, minkä Jaakob oli antanut pojalleen Joosefille juuri ennen kuolemaansa. Tästä me luetaan ensimmäinen Mooseksen kirja, luku 48, jakeesta 21. Ja Israel sanoi Joosefille, katso, minä kuolen. Mutta Jumala on teidän kanssanne ja vie teidät takaisin isienne maahan. Ja lisäksi siihen, minkä veljesi saavat, minä annan sinulle vuoren harjanteen, jonka olen miekallani ja jousellani ottanut amorilaisilta. Mielenkiintoinen tämä vuoren harjanne on myös hebrean termi Shekem, joka muistuttaa tätä Sikemiä, joka sijaitsi siis myös tässä hyvin lähellä Samariassa. Eli tämä oli siis se paikka. Se paikka, mihin Jeesus saapuu, se on paikka, missä, minkä Jaakob oli aikoinaan ostanut itselleen, ja jonne hän oli sitten kaivanut kaivon, ja myöhemmin hän joutui sitten vallottamaan tämän alueen takaisin amorilaisilta. Ja nyt Jaakob lahjoittaa tämän maa-alueen Joosefille. Ja sitten kun Joosuan kautta valloitetaan tämä Israelin luvattu maa, niin Joosefin luut kannetaan, kun hän oli kuollut Egyptissä, Joosefin luut kannetaan mukana ja haudataan sitten juuri tälle paikalle. Eli tällä tavalla vaan Raamattu identifioi meille tämän paikan hyvin tarkasti. Ja Jeesus tulee siis tälle Jaakobin lähteelle. Ja sitten sanotaan, että matkasta väsyneenä hän istuu lähteen reunalle. Mutta on hyvin merkittävä huomata, että vaikka Jeesus on totisesti Jumala ja hän ylläpitää kaikkea sanansa voimalla, niin hän on kuitenkin myös tullut totisesti ihmiseksi sillä tavalla, että hän on alistanut itsensä kaikille ihmisille, inhimilliselle heikkoudelle. Jeesus ei vaan jotenkin levitoinut paikasta toiseen. Jeesus ei koskaan tehnyt ihmeitä ruokkiakseen tai luodakseen vettä itseään varten. Jeesus elää todellisen inhimillisen elämän. Hän tekee työtä, hän kokee nälkää, väsymystä, heikkoutta, sairautta, kipua, ahdistusta. Niin kuin hebrealaiskirja 5 sanoo, jakeessa 15, sillä ei meillä ole sellainen ylimmäinen pappi, joka ei voi sääliä meidän heikkouksiamme, vaan joka on ollut kaikessa kiusattu samalla lailla kuin mekin, kuitenkin ilman syntiä. Nyt Johanneksen 4, luvun 4, jakeesta 7 luemme. Niin tuli eräs Samarian nainen ammentamaan vettä. Jeesus sanoi hänelle, anna minulle juoda, sillä hänen opetuslapsensa olivat lähteneet kaupunkiin ruokaa ostamaan. Nyt en tiedä, miten samarialaisilla ja juutalaisilla oli yleensä tapana jakaa kotitöitä, mutta yksi tehtävä, joka oli pääsääntöisesti jätetty naisten vastuulle, oli tämä veden noutaminen kaivolta. Naisilla oli tapana noutaa vettä kahdesti päivässä. He tulivat aamulla ja illalla. Sen vuoksi, että silloin ei ollut niin kuuma. Siis tämä kaivo oli yleinen kohtaamispaikka näille kaupungin naisille. Mutta nyt huomaa, tämä nainen tulee, kun oli noin kuudes hetki. Eli siis keskipäivällä. Kaikkein kuumimpana hetkenä. Ja tämä viittaa siihen, että tämä nainen tahtoi vältellä kontaktia kaikkien muiden kaupungin naisten kanssa. Ja olihan se ihan ymmärrettävä, kenties häntä halveksittiin tämän hänen maineensa vuoksi. Kerrotaanhan meille myöhemmin, että tällä naisella oli ollut 5 miestä. Ja sekin, jonka kanssa hän tällä hetkellä elää, ei ollut hänen miehensä. Eli hän eli avioliiton ulkopuolisessa suhteessa. Toinen seikka, joka viittaa tähän, että nainen tulee sen takia tässä, että hän häpeää syntejään, on se, että todennäköisesti oli myös kaivoja, jotka olisivat olleet lähempänä tätä Syykkarin kaupunkia. Mutta tämä nainen valitsee mennä kauemmas. Nyt samarialaiset eivät olleet täysin moraalittomia, mitä tuli Jumalan lakiin. Sillä he pitivät Tooraa Mooseksen lakina ja pitivät sitä Jumalan ilmoituksena. Ja näin ollen siis aviorikos heidänkin keskellään olisi hyvin merkittävä ja tuomittava synti. Ja monille Jeesuksen ajan ihmisille tällaisen naisen kohtaaminen olisi täysin hullu ajatus. Siis hän on samarialainen. Ja kaiken lisäksi hän on vielä suuri syntinen. Mutta Jeesus aloittaa keskustelun tämän naisen kanssa. Ja miten hän se tekee? Jeesus sanoo, anna minulle juoda. Ja tämä on ennenkuulumatonta. Siis ottaa kontaktia samarialaiseen saastaiseen naiseen. Siis rabbien ei ylipäätään kuulunut jutella naisille julkisesti, vaikka oli kyseessä hänen puoliso. Ja siis juutalaisten silmissä tämä nainen on pohjasakan pohjasakkaa. Mutta Kristus tulee hänen luokseen ja osoittaa hänelle rakkautta. Ja mitä Jeesus pyytää? Hän pyytää vettä. Ja Jeesuksella itsellään ei ole astiaa. Hän antaa ymmärtää, että Jeesus tahtoo juoda tämän samarialaisen naisen astiasta. Juutalaiset ajatteli, että se mikä on saastaista, saastuttaa kaiken muun, mihin se koskettaa. Niinpä siis, jos joltakin fariseukselta kysyttäisiin, niin koska samarialaiset itsessään on saastaisia, niin heidän ämpärinsäkin on saastaisia ja se ruoka, mitä he syövät, on saastaisia. On täysin mahdoton ajatus syödä tai juoda jotakin, mikä on heidän kätten valmistamaa. Ja varmasti rappi Jeesuskin olisi ihan samaa mieltä. Ja mitä se olikaan, mitä Jeesus oli pyytänyt opetuslapsia tekemään? Hän oli lähettänyt opetuslapsensa kaupunkiin ostamaan ruokaa, että saisi keskustella sitten tämän naisen kanssa rauhassa. He lähtivät ostamaan samarialaista ruokaa, samarialaisten kätten valmistamaa. Eli Jeesukselle tämä ei näyttänyt olevan ongelma. Ei Jeesukselle eikä hänen opetuslapsilleen. Kuinka on sinun laitasi? Vältteletkö sinä kontaktia joihinkin ihmisiin, joita sinä ehkä pelkäät, että he jollakin tavalla saastuttaa sinut? Etkö sinä voi syödä tai juoda jotakin, mikä on saastaisten kätten valmistama? Kuinka sitten ajattelit viedä evankeliumia tällaisille ihmisille? Jos mietit lähetystyön tekijöitä, jotka menee kaikkeen maailmaan, he menee kaikenlaisten heimojen ja kansojen luokse ja he syö kaikenlaista ruokaa ja juomaa, mitä he vaan antaa heille. Evankeliumin tähden he tulee kaikeksi, että joku pelastuisi. He ei vältä ottaa kontaktia heidän kanssaan, koska heillä on itsellään jotakin sellaista, mitä he tahtoo jakaa heille. Todellista hengellistä ruokaa ja juomaa Kristuksessa. No mikä oli sitten tämän naisen vastaus jakeessa 9? Niin samarialainen nainen sanoi hänelle, kuinka sinä, joka olet juutalainen, pyydät juotavaa minulta, samarialaiselta naiselta? Sillä juutalaiset eivät seurustele samarialaisten kanssa. Todennäköisesti Jeesuksen vaatetus on se, mikä paljastaa hänet juutalaiseksi. Ja nainen ihmettelee sitä, että Jeesus puhuttelee häntä. Ja sitten apostoli Johannes oli lisännyt kommentaarina tällaisen huomion, että sillä juutalaiset eivät seurustele samarialaisten kanssa. Jos me luettaisiin tämä kirjaimellisesti kreikassa, niin tässä sanotaan, että juutalaiset eivät käytä yhdessä samarialaisten kanssa. He eivät käytä yhdessä sitä, mikä on samarialaisten. Heillä ei ole mitään yhteistä. Eli tämä nainen ikään kuin sanoo, hei juutalainen, etkö käsitä, juutalaisille ja samarialaisilla on omat ämpärit. Tämä on vähän vastaavallinen järkytys, kun joku tulisi ja pyytäisi saada lainata sinun hammasharjaa. Mutta siis Jeesus ei anna tämän naisen kommentin lannistaa häntä. Jeesus ei ole tullut väitelläkseen jostain samarialaisista ja juutalaisista, vaan Jeesus tahtoo osoittaa tälle rikkiläiselle naiselle Jumalan armon. Jakeessa 10. Jeesus vastasi ja sanoi hänelle, jos sinä tietäisit Jumalan lahjan, ja kuka se on, joka sinulle sanoo, anna minulle juoda, niin sinä pyytäisit häneltä, ja hän antaisi sinulle elävää vettä. Tämä nainen ei käsitä, että hän on juuri kohdannut Jumalan pojan. Kaiken rakkauden, kaiken armon, ilon ja elämän lähteen. Ja että kaikki tässä tapahtuu Jumalan ennalta säätämän tarkoituksen mukaisesti. Jeesus ei vaan sattumalta saapunut tälle kaivolle, vaan hän on tullut juuri tätä naista varten. Eikä Jeesus ole tullut tuomitsemaan tästä naista hänen synneistään, vaan hän tuli, että tuo nainen voisi pelastua. Niin kuin hyvä paimen, joka etsii eksyneen lampaan, Jeesus tulee tälle Samarian kaivolle, tämän naisen luo. Ja hän alkaa osoittaa itsensä Jumalan armolahjana, elävän veden lähteenä. Taitavana evankelistana Jeesus ottaa arkipäiväisen asian ja hän vetää siitä hengellisen aasinsillan hengelliseen todellisuuteen. Jeesuksella oli jano ja hän pyysi naiselta vettä. Tämä oli fyysinen todellisuus, mutta hengellinen todellisuus oli juuri päinvastainen. Tämä nainen oli kuollut synneissään ja Jeesus oli elämän lähde. Tämä nainen oli se, joka todella tarvitsi virvoitusta. Jeesus sanoo, jos sinä tietäisit Jumalan lahjan, jos tämä nainen vain ymmärtäisi anoa Jeesukselta elävää vettä, niin Jeesus antaisi. Jeesus antaa kaikilta, jotka häneltä pyytävät. Jeesus jakaa täydellisestä armon täyteydestä armoa armon päälle. Niin usein meidän ongelma onkin se, että me emme ano, me emme pyydä, niin kuin Jaakob 4.2 sanoi, että teillä ei ole sen tähden, ettette ano. Mutta tämä vertauskuva elävästä vedestä, jota Jeesus käyttää tässä itsessään, on melko valtava. Ja se osoittaa myös hänen jumalouteensa. Juutalainen, joka tunsi Raamattunsa, olisi tunnistanut tämän vertauskuvan. Esimerkiksi Jeremian toisesta luvusta, jakeesta 12, luemme näin. Hämmästykää te taivaat, kauhistukaa, peräti tyrmistykää, sanoo Herra, sillä minun kansani on tehnyt kaksinkertaisen synnin. Minut elävän veden lähteen he ovat hyljänneet ja ovat hakanneet itsellensä vesisäiliöitä, särkyviä säiliöitä, jotka eivät vettä pidä. Tai psalmi 36, jakeesta 8. Kuinka kallis on sinun armosi, Jumala? Ihmislapset etsivät sinun siipiesi suojaa. Heidät ravitaan sinun huoneesi lihavuudella. Sinä annat heidän juoda suloisuutesi virrasta. Sinun tykönäsi on elämän lähde. Sinun valkeudessasi me näemme valkeuden. Säilytä armosi niille, jotka sinut tuntevat, ja vanhuskautesi oikeamielisille. Se, joka pääsee osalliseksi tästä armon ja elämän lähteestä, tällainen henkilö saa kasteen Kristukseen. Pyhässä hengessä hänet tehdään osaksi Kristuksen ruumista. Hän tulee osaksi elävän veden lähdettä, josta hän tulee ammentamaan itselleen iankaikkisen elämän. Joka tulee osaksi Kristusta, tulee osaksi elämän lähdettä. Niin kuin myöhemmin näemme apostoli Johanneksen sanoilla, tai mitä apostoli Johannes kirjoittaa Jeesuksen sanoista. Johannes 6.35. Jeesus sanoi heille, minä olen elämän leipä, joka tulee minun tyköni, se ei koskaan isoa. Ja joka uskoo minuun, se ei koskaan janoa. Tai Johannes 7.37. Mutta juhlan viimeisenä suurena päivänä Jeesus seisoi ja huusi ja sanoi, jos joku janoaa, niin tulkoon minun tyköni ja juokoon. Joka uskoo minuun, hänen sisimmästään on, niin kuin Raamattu sanoo, juokseva elämän veden virrat. Pyhän hengen kautta meissä Jumalan armo ja evankeliumin ilosanoma voi kulkeutua meidänkin kautta, niin että se tuottaa siunauksen kaikille kuulijoille ja synnyttää elämää. No, käsittikö tämä nainen sitten, mitä Jeesus tässä puhui itsestään? Ymmärsikö hän pyytää Jeesukselta elävää vettä? Katsotaan jae 11. Nainen sanoi hänelle, Herra, eipä sinulla ole ammennusastia ja kaivo on syvä. Mistä sinulla on sitten elävä vesi? Tämä oli aivan niin kuin keskustelussa Nikodemuksen kanssa. Myös tämä samarialainen nainen ei käsitä, että Jeesus puhuu hengellisestä todellisuudesta. Silloin kun Jeesus puhui uudesti syntymästä Nikodemukselle, niin Tämä alkoi kuvittelemaan mielessään riittävän suurta kohtua, jonne voisi mennä. Ja tämä nainen kaivolla kuullessaan elävästä vedestä, hän alkaa ajattelemaan, että kenties Jeesus viittaa tämän kaivon pohjalla olevaan lähteeseen, josta on sitten pulpunut vettä aina Jaakobin ajoista saakka, aina Jeesuksen päiviin saakka. Ja sitten hän päivittelee sitä, että miten syvä tämä kaivo on, eikä sinulla ei ole edes ammennusastiaa. Mistä sinä sitten saat tätä elävää, tätä juoksevaa vettä? Ja nainen on täysin hukassa. Sinullako on lähdevettä? Justi joo, sinulla ei ole edes omaa ämpäriä. Ehkä tämä nainen alkaa tässä vaiheessa epäillä, että Jeesus on saanut auringon pistoksen. Mutta tässä on myös kuva meistä. Sille jokainen meistä on joskus ollut, niin kuin tämä nainen tässä. Silloin kun Kristus on ensi kerran kuvattu meidän silmien eteen kirkastettuna, niin kuvittelisi, että me ollaan oltu aivan yhtä sokeita. Mutta koska Jeesus oli tässä jakeessa 10 viitannut itsensä tähän tyyliin, että jos sinä vaan tietäisit, kuka minä olen, niin se on herättänyt tämän naisen mielenkiinnon. Ja hän aisti, että Jeesus väittää nyt olevansa jotakin mahtavaa, kun hän pystyy antamaan tätä elävää vettä. Niinpä tämä nainen sitten tahtookin palauttaa Jeesuksen jotakin vähän maanpinnalle ja kysyy, että et kai sinä sentään ole suurempi kuin meidän isämme Jaakob, jakeessa 12. Et kai sinä ole suurempi kuin meidän isämme Jaakob, joka antoi meille tämän kaivon ja joi siitä hän itse sekä hänen poikansa ja karjansa. Sinä, joka luulet olevasi niin mahtava, kun voit jollakin kuvitteellisella ämpärillä kaivaa juoksevaa vettä kaivon pohjalta. Entä sitten Jaakob? Ilman häntä meillä ei edes ole koko kaivoa. Etkö sinä väitä olevasi suurempi kuin Jaakob? No miten on, Jeesus? Oletko sinä suurempi kuin Jaakob? Mitä Jeesus vastaa? Jakeessa 13. Jeesus vastasi ja sanoi hänelle, jokainen, joka juo tätä vettä, janoaa jälleen. Mutta joka juo sitä vettä, minkä minä hänelle annan, se ei ikinä janoa. Ja se vesi, jonka minä hänelle annan, tulee hänessä sen veden lähteeksi, joka kumpuaa iankaikkiseen elämään. Oletko havaitsevinasi myönteisen vastauksen tähän naisen kysymykseen? Oletko suurempi kuin Jaakob? Kyllä. Jaakob kaivoi kaivon, mutta jokainen, joka juo tätä vettä, janoaa jälleen. Jaakobin vesi, Jaakobin antama lahja tässä kaivossa, se on kyllä virvoitukseksi hänelle ja hänen suvulle, hänen pojille, hänen karjalleen. Mutta he tulevat vaan elämään hetken tästä vedestä ja sitten he kuolevat. Mutta minun lahjani on suurempi. Se on lahja, mikä annetaan taivaasta, pyhä henkeä, joka tästä lahjasta nauttii, se ei ikinä kuole. Se, joka saa nauttia pyhän hengen täyteydestä Kristuksessa, ei ikinä joudu näkemään nälkää. Vaan hänestä tulee niin kuin puu, joka istutetaan virvoittavien vetten äärelle, jonka juuret on syvällä. Mikään myrsky ei voi ravistella tätä puuta irti maasta. Ja se virta, jonka äärellä tämä puu seisoo, se jatkuvasti antaa ravintoa niin, että se tuottaa paljon hedelmää. Niin, että muutkin voi sitten nauttia tämän puun hedelmistä. Jeesus sanoi, että joka nauttii elävästä vedestä, hän itse tulee hänessä, Kristuksessa, elävän veden lähteeksi. Jeesus oli päättänyt mennä sinne, missä eli se kansa, jota hänen sukulaismiehensä halveksivat eniten. Ja hän oli päättänyt etsiä sieltä syntisen, jota halveksittiin, jopa tämän halveksitun kansan keskuudessa. Jeesus oli päättänyt ottaa tuon kurjan poloisen ja tehdä hänestä elävän veden lähteen, joka kumpuaisi iankaikkista elämää ympärille. Ja jos sinä tunnet Jeesuksen, niin sinä tiedät, että se työ, minkä Jeesus aloittaa, sitä hän ei ikinä jätä kesken. Ja niin kuin me tulevina viikkoina tullaan vielä näkemään, niin Jeesus tekee juuri sen, mitä hän aikoi tehdä. Tämä nainen tulisi olemaan siunaukseksi koko Samarialle. Mutta niin kuin me nähdään tästä viimeisestä jakeesta, jota tänään katsottiin, jae 15, niin Me emme ole vielä siellä. Emme ole vielä perillä. Mikä oli naisen vastaus Jeesukselle? Nainen sanoi hänelle, jae 15. Herra, anna minulle sitä vettä, ettei minun tulisi janoa, eikä minun tarvitsisi käydä täällä ammentamassa. Eli tämä nainen uskoi Jeesusta jollakin tasolla, mutta hän ei vielä käsittänyt täysin. Hän uskoi, että Jeesus on kyllä suurempi kuin Jaakob, mutta hän ei vielä nähnyt, että tämä Jeesuksen lahjakin oli paljon enemmän kuin vettä. Käytännössä tämä nainen vastaanotti Jeesuksen tässä niin kuin joku vastaanottaa menestysteologia. Jeesusko lupaa täyttää kaikki minun fyysiset tarpeeni? Joo, Herra, anna minulle sitä, kiitos vain. Minunko ei enää tarvitse murehtia sitä työstä ja ajasta, mikä tähänkin veden noutamiseen kuluu. Helpompi elämä, joo, tänne, kiitos, heti. Mutta surullista kyllä tämä on se, miten Kristusta myydään, miten häntä ostetaan meidän aikana. Niin kuin kipua lievittävänä lääkkeenä kuolettavan sairauden keskellä. Mitä se sinua hyödyttää, sellainen Jeesus, joka ei ainoastaan... Sellainen Jeesus, joka ainoastaan tekee sinun matkasi kadotukseen vähän helpommaksi. Mitä sellainen Jeesus hyödyttää? Älä eksytä itseäsi. Jeesus lupaa tässä paljon enemmän kuin vain vettä. Se vesi, jota hän tarjoaa, on Jumalan lahja. Se on elävää vettä. Jos sinä sitä juot, sinä et ikinä janoa. Ja se on aina sinun saatavilla. Se on vettä, joka itse muuttaa sinut. Yksikin totinen kulaus tästä lähteestä tuottaa sellaisen lähteen syntymisen, josta voi ammentaa ikuisesti. Tämä on iankaikkisen elämän lähde. Ja vaikka tämä samarialainen nainen tässä puhuu Jeesukselle halventavaan sävyyn, ja sanoi, että et kai sinä ole suurempi kuin Jaakob, niin Jeesus osoittaessaan hänelle suuruutensa tekee sen myös armollisesti. Jeesus ei vain mahtaile hänen edessään, vaan hän viestii, että nainen, minä olen tullut pelastamaan sinut synneistäsi. Ja minun suuruuteni on sinun ainoa toivosi. Jos sinä näet ja löydät minusta sen, mitä sinun sielusi janoaa, niin sinä tuut elämään aina minun kanssa. No, me ollaan jakeessa 15. Tuo nainen ei ole vielä löytänyt sitä. Hän ei ole vielä nähnyt Kristusta kirkastettuna. Ja tulevina viikkoina me tullaan näkemään, mitä se sitten vaatii, että hän näkee Kristuksen kirkkauden. Mutta Jeesus ei luovuta tässä vaiheessa. Ja tällainen evankelistinen asenne meilläkin on hyvä olla. Päätämme lainaukseen Jesajan kirjan luvusta 55, jakeesta 1, jakeeseen 3. Kuulkaa kaikki janoavaiset, tulkaa veden ääreen. Tekin, joilla ei ole rahaa, tulkaa ja ostakaa ja syökää. Tulkaa, ostakaa ilman rahatta, ilman hinnatta, viiniä ja maitoa. Miksi annatte rahan siitä, mikä ei ole leipää, ja työnne ansion siitä, mikä ei ravitse? Kuulkaa minua, niin saatte syödä hyvää, ja teidän sielunne virvoittuu lihavuuden ääressä. Kallistakaa korvanne ja tulkaa minun tyköni. Kuulkaa, niin teidän sielunne saa elää. Ja minä teen teidän kanssanne iankaikkisen liiton. Annan lujat Daavidin armot. Isä, auta, että tämä sinun sanasi saisi Herra painua meidän sydämiimme. Auta, Herra, että me emme olisi niin kuin tämä nainen tässä jakeessa 15, että hän ei vielä nähnyt Kristuksen kirkkautta. Herra, avaa meidän silmämme, että me näkisimme sinut kirkastettuna. Herra, kiinnitä meidän sydämemme siihen iankaikkisen elämän toivoon, siihen iankaikkisen elämän lähteeseen, joka Kristus sinä olet. Ja Herra, anna meille semmoinen samankaltainen evankelistinen asenne kuin mikä Jeesuksella oli, että hän meni kaikkien halveksittujenkin keskellä. Hän meni sinne, missä ihmisiä, jossa tämä maailma katsoisi, että täällä on kaikista pahimmat ihmiset, Herra. Anna meidän mennä sinne, minne kukaan muu ei menisi. Anna meidän viedä, Jeesus, sinun ilosanomaasi sinnekin. Tee työtäsi meissä, Jeesuksen nimessä. Aamen.